waa sidaasi jimaal waatana waxaanu soo gaarnay xilligii aanu hawada u marin jirnay dhegeystayaashayada barnaamijkii martida makarafoonka waxaa la diyaaraa ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida makarafoonka waxaanu ku wareysanaynaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya Diini Maxamed Diini oo hadda ku sugan magaalada tan London. Ku soo dhowo barnaamijka Diini.
Waa dhow waay Ridwaan, aad aad umahadsantahay.
Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, dabcan Soomaaliya intii aad joogtay waxaad booqateen meelo fara badan, gaar ahaan adiga gobollo badan oo Soomaaliya ka tirsan xilligan weli abaaraha dalka ay ka jiraan. Qiimaynta idii soo baxday maxay tahay haddii aad tihiin ururada bulshada rayidka?
Runtii sanadkan abaartii way ka duwaneed abaarihii hore taariikhda Soomaaliya isoo martay. Sababtaas waxay noqotay abaar Soomaaliya dhan saameysay, xitaa Soomaaliya way ka baxsaneed, xitaa wadamo dariska saameysay hal mar taariikhda ma dhicin. Xadiga abaarta laftigeedu waa ka badnaa intii yacni Soomaalidu hadda ka hore ay taariikh ahaan ay soo aragtay. Qiimeynteennan annaga waxaan dareemeynay dhibaatada ugu badan ee way arrinimo annaga ka korsanna waxay ahayd ma jirin dowlad oo diyaarsan oo awood leh oo wax ka qaban karta sidii masalan tii abaar dheero daba dheero kale. Mana jirin dowladdu, xitaa intii yartaa ahayd dowladdu ay awoodi kartay, xitaa waxay ku mashquulsanaayeen abaaro. Taas waxay keentay inaan xitaa gurmadkii loo baahnaa caalamkana aan loo weydiin, shacabka Soomaalida aan loo weydiin. Marka yacni ma jirin hay-ado waxyaabahaas ku takhasusay oo xitaa ka diga abaaruhu inay soo socdaan, oo sida sistemka caalamiga ah waddan kasta wuxuu leeyahay hay-ado ka diga markii sasaanta abaaruhu ay soo socdaan. Marka annaga qiimeynteena waxay ahayd all in all, micnaha diyaar garowga international community-ga inay Soomaaliya caawiyaan, abaaraha ka caawiyaan, aad u hooseeyey, kan dowladduna aad u hooseeyey, kan wacyiga dadka shacabka Soomaaliyeed runtii ay ahayd in ayagu sida dhabta ay isugu gurmadaan aad u hooseeyey. Laakiin mar layba waxaan isleenahay qeyldhaantii faraha badneed oo markasta oo aan safar tagno, gobollada tagno, yacni khaasatan caasimadaha yacni maamulada aan tegaynay, waxaan qabanaynay shir saxaafadeed kaasoon ugu sheegaynay dhibaatadu intay la-eg tahay. Waxaan aaminsannahay waxa la helay iyo gurmadka Soomaalida isu gurmadeen ayaa ka fiicnaa kan caalamku noo soo gurmay.
Waa gartay hadda dabcan xilligii roobka lagu jira ballanqaadyo badanaa jira oo qaarkood shirkii London lagaga dhawaaqay, ma isleedahay abaarahaas weli waa ay jiraan oo gurmadkaas waxaa loo baahan yahay inuu yimaado si deg deg ah?
Annagu waxaan aaminsannahay abaartii way jirtaa. Abaartii roobku ma wada gaarin Soomaaliya oo dhan, meelo badan oo roobka uusan weli gaarin ayaa jirta. Haddii xitaa uu gaarana uusan wax weli saameyna ku yeelan oo roobka yacni tay ahaan iyo xaddi ahaan uu yaryahay. Waxaan aaminsannahay xitaa meelaha roobka xoog lehu ka da-ay inuu roobka laftigiisa uu dhibaato keenay, oo aan ka liidan dhibaatadii dadku abaarta ku qabeen, xoolihii oo tabar daran runtii ay sababi karaan inay sii dhintaan oo cudurro badan ay ku dhacaan, dadkii oo tabar daran oo nafaqo haysan hadday qabow ugu sii darsamay roob inay dhib kala kulmi karaan, meeshaas in cudurro badan oo cudurrada faafa ka mid a inay ka dilaaci karaan. Marka waxaan aaminsannahay xadiga abaarta oo weliba markaan laba wejile inay jirto, waa u baahan tahay shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay isu gurmadaan.
Shirkii London waad ka qayb gashay 12-kii May ka dhacay dalkan, gaar ahaan magaalada London. Waxyaabaha looga hadlayna waxaa ka mid ahaa abaaraha iyo ilaa 6 milyan oo qof inay saameyn ku leeyihiin. Lacago fara badan ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku baaqay in degdeg loo helo. Arrintaas ma isleedahay dowladda Soomaaliya iyo bulshada rayidka iyo bulshada caalamku waa inay ka wada shaqeeyaan si gurmadkaas ay u noqoto wax maaragtay suuragala?
Markasta horta waxa waaye ra'yiga annagu inta aan maaragtay qiimeynteenu ay la-eg tahay yacni codsiga xogayaha guud ee qaramada madow wuxuu noola muuqday runtii mid daacad ah, oo runtii aan dareemeyna xitaa inuu nooga duwanaa xogayaashii kale. Xitaa markuu dowladda Soomaaliya ka hadlayay oo siyaasadda Soomaaliya ka hadlayay iyo tan abaaraha in Soomaaliya culays la saaro oo maaragtay arrinkaasna runtii aad ay u fiicnayd. Su-aasha meesha taalla waxay tahay ma imaan doontaa, oo dhaqaalahaas waqtigii dadku Soomaaliyeed u baahnaayeen ma imaan doonaa, mase aakharka wuxuu ku dambayn doonaa maaragtay jeebka maaragtay hay-adaha samafalka caalamiga?
Aan u soo noqono shirkii London, waxyaabaha looga hadlay ama shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah sidii Soomaaliya dib u dhiskeeda dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha looga caawin lahaa dowladda Soomaaliya. Waxaa laga hadlay arrimaha amniga, waxaa laga hadlay wada shaqeyn dhex marta bulshada caalamka iyo dabcan dowladda Soomaaliya. Ma isleedahay waxyaabaha ka soo baxay shirkaas dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed way ka dhabayn karaan?
Runtii annaga bulsho rayid ahaan dowladaha arrimahan maamulayay iyo dowladda Soomaaliya labaduba waa u sheegnay mowqifkeenna inaan annagu wax talaa oo aan ku lahayn aysan jirin. Inta aan shirka Soomaaliya la joogay oon dowladda Soomaaliya la joognana waa u caddaynay runtii dhaliishaas dowladda xaggeeday ka jirtay. Caalamkan waa u sheegnay annagu dee wax nalagala tashtay oo maaragtay qaabka talooyinka iyo go-aamada loo gaarayo ama loo fulinayo midna nalagalama tashan. Xogta aan ka haynaa marka laga reebo communique-ga public-ga ama ahane waxyaabaha technical-ka ah oo go-aamada iyo saameynta yeelan doona hadhow waxay noola muuqdaan wax aanaan weli ogeyn. Laakiin annaga waxaan isleenahay haddii dowladdu ay ogolaato in ay aqoon-yahanada iyo khubarada Soomaaliyeed ay fursad siiso oo aqoon-yahano fara badan oo Soomaaliya oo sharciga yaqaana oo dhaqaalaha yaqaana oo amniga yaqaana oo caalamka daafihiisa meel walba jooga ayaa jira iyo kuwa Soomaaliya joogaba, marka annagu waxaan aaminsannahay talada hadday noqoto tala la ruugo oo si fiican inta loo calaliyo markaas go-aamadaas laga fiirsado ay noqdaan, waa run waa laga yaaba maaragtay kaalmada caalamka in laga faa'iidaysto. Laakiin waxaan ka cabsanaynaa oo annaga walwalka bulsho reer ahaan nahaya wuxuu yahay inay ku dhammaato sidii Xasan Sheikh oo kale, inay hadal ku dhammaato. Markii 3 sano la gaaray ayuu madaxweyne Xasan Sheikh wuxuu yidhi annaga kaalmadii naloo ballan qaaday 313 xitaa nama soo gaaray. Annaguna waxaan aaminsannahay xitaa 303 inaysan dowladda gacantida gelin.
Haddaan eegno dabcan Soomaaliya waxyaabaha dhibaatada xooggan ku ah dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna haysta waa dalka dhaqaalihiisa oo aada u yar. Kobcinta dhaqaalaha laga hadlay, dabcan maalgelin ayaa loo baahnaan doonaa iyo Soomaaliya khayraadkeeda si looga faa'iideeyo. Laakiin dastuurkii qeexi lahaa xataa khayraadka Soomaaliya sida dadka Soomaaliyeed ay u qaybsan lahaayeen weli ma cadda. Arrimahaas nuqula tahay inay curyaamin doonaan in Soomaaliya ay hore u socoto oo ay kobciso dhaqaalaheeda dhinaca badda hadday tahay iyo khayraadka kale ee dalka.
Horta runtii markasta Soomaaliya waxay u baahan tahay inay iyadu baahideeda daboosho isku filaato. Khayraadka Soomaaliya dalka Soomaaliya Ilaahay ku manaystay wax la soo koobi kara maaha, maaragtay Ridwaanow wax la soo koobi kara maaha, laakiin in laga faa'iidaysto waxay u baahan tahay shuruuc ay dadka shacabka Soomaaliyeed ku heshiiyeen oo dastuurka ku qoran. Maalan midda ku saabsan qaybsiga awood qaybsiga maamul goboleedka systemka federaalka ah iyo tan khayraadka labaduba waa laba qodob oo aan dastuurka oo aan hadda ka hor laga wada hadlin lagana heshiin. Marka waa nasiib darro maalan tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa in la yiri hadda hala sameeyey shirkad caalamiya oo kalluunka maalan toonaha oo kale iyadu maaragtay badda kasoo saartay kabacdina caalamka u iibgeysa hala sameeyey. Qaabkii iyo shuruucdii dhaqaalaha kasoo baxa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ku qaybsan lahaayeenna ma jiro. Marka waxaad moodaa sharcigii inuu kasoo hormaray baahidii ay kasoo hormartay, taasna ay keentay in maamul goboleedyadii ay xitaa dowladdii diidaan inay dowlad qaran tahay oo awooddii iyo ictiraafkii dowladda ay kala noqdaan oo iskood ay ula xiriiraan maaragtay wadamada kale oo arrinkan daneynayay sida UN-ka iyo USAID-ka iyo European Union-ka. Taasna waxaa ka dareemaysaa wareysigii uu bixiyey wasiirka kalluumaysiga oo runtii annagu aan u aragno nasiib darra, sababtoo waxay asalka marka hore in sharciga la baasgareeyo oo sharciga maaragtay dastuurka la dedejiyo oo khaasatan qodobadaas xasaasiga oo sida awood qaybsiga oo runtii Soomaaliya hadda lama yaqaano cidda xukunta 7 madaxweyney leedahay. Sababta 7 madaxweyne u yeesha waxa waaye haddii awood qaybsiga lagu heshiin lahay oo waxa dowladda dhexe looga harayo ama waxa dowladda maamul goboleedka ay goonida tahay mar dastuurka lagu qeexi lahay, khilaafkan iyo kala orodka isdaba orodkan waa yaraan lahay. Shir kasta marka la tegayo waxaa taga 7 madaxweyne. Markii Soomaalidu dhibaatada dhexdeeda ka wada hadlayso waxaa wada hadlay 7 madaxweyne. Baarlamaankii kaalintiisi meesha waa ka baxday, golihii wasiiradana kaalintiisi meesha waa ka baxday. Waa in international community ay goobjoog yihiin oo ayaga laftigooda noqday dowlad kale runtii oo ka sarreysa dowladda Soomaaliya. Markaan waxaan dhihi karaa nasiib darrada ugu culus ee aan dhaqaalaha laga hormari karin oo hortaagan in dhaqaalaha Soomaaliya laga faa'iidaysto waxaa ka mid a maalan dekedahan shirkadaha shisheeye lagu wareejinayo wax shuruucahoo dalku kaleeyahay ama siyaasadoo dalku kaleeyahay ma leh. Wax baarlamaan la marsiiyey lama arko, wax golo wasiirse la marsiiyey lama arko, maadaama qodobkaas awood qaybsiga iyo kan khayraadka labaduba ay xayiran yihiin waxay noqotay jaantaar rogan nin walba inuu ninka rabo keensado shirkad kastana markay maalgelin sameynayso waddan kasta isleedahay saameyn uu kugu leeyahay inay dhahaan adiguna intaas qaada annagana intaasna siiyo xaraash laga dhigo marka waxaad moodaa hantideenni waxa sharcigaas xayirnaanta sharcigaas u xayiran yahay ayaa khayraadka dalka maarata u dayacan yahay
ururada bulshada rayidka waxyaabaha kaalintooda qayb ka ah waa inay dowladda Soomaaliya ay siiyaan talooyin mararka qaarkood wixii ay u arkaan in la sixi karo ay la wadaagaan madaxda iyo hay-adaha dowladda talada weli maydii ku jirtaa ama horey ma u samaysan inaad dowladda aad kala tashataan oo aad talooyin siisaan waxyaabaha idinka ururada bulshada rayidka aad leedihiin waxan waa wax khaldan
annaga runtii dowladdani hadda waqti kooban ayay jirtay waana qorshahana waa noogu jirtaa inaan dowladda waxyaabaha xasaasiga ah badanaa ururada bulshadu kama hadlaan waxyaabaha administrativeka ah oo maamulka hoose kama hadlaan inta badan waxaan ka hadalnaa qodobada masiiriga waxyaabaha masiiriga dhaqaalaha amniga yacni arrimaha dabadda waxyaabahaasan aad maaragtay culays u saarnaa iyo matalan garsoorka dalka oo kale qorshaha waa noogu jirtaa inaan dowladda tala siino laakiin dareenka hadda aan ka dareenay saddexdii bilood waxaan aaminsannahay inaanay fahamsanayn doorka bulshada rayidka ay ku leedahay horumarka dalka yacni nooma muuqan ilaa hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba noomaysan muujin in ay fahamsan yihiin qiimaha bulshada rayidku ay ku leedahay sababtoo ah bulshada rayidku waa runtii labada dhinacba waxay u yihiin turjubaan shacabka marka dantiisa la difaacayo ama laga hadlayo waxaad bulshada rayidka waxay u tahay turjumaan marka dowladda waxa ay ku saxan tahay la rabo shacabka in laga gadana bulshada rayidka waxay u tahay turjumaan laakiin markaan dareenay waxay go'aano badan oo la gaarayo oo wax wada tashi aana lagala sameynayn waxay dhaqan u ah dowladda matalan kasoo qaad inay ku dhahaan shir hebelan kugu casuun waxyaabaha marka dad lala tashanayo ama institutional la tashanayo si systematicaha loola tashtaa qoraala loo soo gudbiyaa fikirkaaga fikirkaana qabaahe say idinla muuqataa hala yiraahda laakiin haddaan shir inta kugu imaado laba qof oo ra-yi sidii fadhi ku dirirkii oo kale noqonaysaa marka weli maanan yacni runtii ma dhihi karno boqolkii boqol waa ka quusanay laakiin waxaan rajaynaynaa yacni wadatashiga iyo wadaxiriirku inuu intaan ka fiicnaado
aad iyo aad baa umahadsanta
aad iyo aad umahadsanta
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya diini maxamed diini inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka.